Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u 80. izdanje emisije. Ova emisija će biti kolažnog tipa. Imamo dva veoma zanimljiva priloga iz drugih redakcija koje želimo da podijelimo sa vama. A tu je i razgovor sa Aleksandrom Nikolićem iz Tel Aviva. Aleksandar Nikolić nastavlja u ovoj emisiji priču o veoma dobroj saradnji između gradova Banja Luke i Modina u Izraelu i o nedavnoj posjeti 30 djece iz Banja Luke Izraelu. Zatim ćemo čuti jedan prilog sa radio televizije Republike Srpske o tome da već 5 godina postoji pismo namjere između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Yad Vashema o obrazovanju o holokaustu. I na kraju ćemo čuti prilog radija Slovo Ljubve. Naime, protosinđel Jovan Ćulibrk, sekretar odbora za Jasenovac, je govorio povodom podizanja optužnice protiv jednog od najtraženijih odbjeglih fašista. I to je u stvari jedna velika pobjeda pravde i o značajnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve. A radi se o bivšem kapetanu mađarske žandarmerije Šandoru Kepirovu. Thank you.
Ki et finum nem nisir Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, sa nama je danas naš veoma drag gost, ne znam i da li treba reći da je gost, koji nam se javlja iz Tel Aviva, Aleksandar Nikolić, stručni savjetnik predstavništva Republike Srpske u Izraelu. Mi se često čujemo i on nas uvijek obraduje lijepim vijestima. Aleksandre, dobrodošli u emisiju Jerusalim od zlata.
Bolje vaš našao, poštovanje.
Prošli put smo razgovarali o posjeti djece iz Izraela Banja Luci i najavili već da će i djeca Banja Luke imati uzvratnu posjetu. To se nedavno dogodilo, pa eto želimo da naši slušalci čuju nešto više o toj saradnji.
U okviru sadržaja sporazuma o partnerstvu između dvaju gradova pobratima Banja Luke sa jedne strane i grada Modin Makabim Raut sa druge, upriličene su razmjene učenika, u ovom slučaju učenika gimnazije Banja Luka i učenika srednje škole i Roni Gimele Motagur iz Modina. Dakle, prošle godine u aprilu mjesecu u pratnji svoje gradske delegacije bilo je 27 izraelskih učenika koji su istom prilikom naravno i tematski i namenski učestvovali na godišnjem pomenu, odnosno parastrozu u spomen području Donja Gradina kao glavnom stratištu, odnosno najtežem stratištu sistema logora smrti Jasenovac. Ovo je bila uzvratna posjeta naših učenika svojim izraelskim kolegama. Dakle, kao i prošli put, učenici su boravili u domovima svojih domaćina, a ovog puta oni su bili u pratnji dve nastavnice, među kojima i zamjenicom direktora gimnazije, gospođom Draganom Galić. Za razliku od posete izraelske delegacije, naši učenici su došli separatno od gradske delegacije koja je ovdje boravila u oktobru mjesecu prošle godine, koja je imala jedan niz sastanaka kako administrativno municipalne, tako i privrednog karaktera suradnje. I tom prilikom jeste potpisan sporazum o partnerstvu između ova dva grada, prvi takve vrste među gradovima Republike Srpske i Izraela.
Da li su djeca zadovoljna ovom posjetom?
Oni su se vratili sa potpuno neskrivenim oduševljenjem. O tome su govorili ovako među nama intimno, a isto tako i za medije. Po povratku zaista su imali jedan izuzetno sadržajan program, i sadržajan i prijateljski, koji ima u sebi i edukativan i duhovni karakter, a sa druge strane upoznavanje sa zemljom domaćina. Naprimjer, pored upoznavanja grada domaćina i ekološke farme i sistema obrazovanja u njemu, imali su prilike i da obiđu muzej holokausta Yad Vashem u pratnji direktora arhive te ustanove gospođe Sare Pećanac, isto tako tog dana, i da budu primljeni kod njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog Teofila III. I da se poklone u crkvi Svetog groba. Taj dan je upriličena posjeta i ostalim znamenostima starog grada Jerusalima.
Sve u svemu, Aleksandre, lijepo je čuti ovako da su i djeca raspoložena, da su zadovoljni posjetom, i kako ste već rekli da gradske vlasti održavaju taj kontakt i saradnju. Da li je nekako sve to teško ostvariti?
Znate kako, kada se prepoznaju potencijali sa jedne strane i kada se radi na objektivnim mogućnostima, odnosno realizaciji i valorizaciji onog što zaista objektivno i postoji pred nama, ništa nije teško. Zaduže se relevantne resorne kolege u gradskim administracijama, kako privredno, tako i obrazovno-kulturno, i sa pododređenim datumima i timovima koje prate taj rad, to je više nego moguće i zapravo više nego zahtevno. Primjer radi, mi se već pripremamo za predstojeće sajmove, odnosno konferencije u nekoliko privrednih grana, među kojima svakako prednjače poljoprivreda, vodoprivreda, ekologija, industrija koja je u službi čovjekove okoline. A u narednom periodu želimo da evoluiramo i mogućnosti saradnje u oblasti elektronske industrije. Znači, postoji jedna lepeza delatnosti među kojima svakako jesu i obrazovanje i kultura, na kojima treba raditi i na kojima se može raditi. Ako govorimo o tome, onda treba imati u vidu da postoje već isplanirani kalendari kulturnih manifestacija i sportskih turnira u koje se također mogu zainteresovane strane umrežiti, i sve se to može vrlo temeljno i blagovremeno organizovati.
Aleksandre, ja bih željela još jednom da podsjetimo naše slušaoce vezano za možda i istorijat i položaj ovog grada Modin. Zašto je baš taj grad izabran za partnerstvo sa Banja Lukom?
Modin, odnosno Podnablje na kome se on nalazi, zaista u sebi ima jednu istorijsku perspektivu i dubinu koja još dostiže iz vremena Hašmoneasa, odnosno Makabejasa, i njihove borbe protiv helenske prevlasti ovdje. Ali ovaj grad nije slučajno izabran za kandidata, a potom i odlukom gradske skupštine i izabran zaista za grada partnera Banja Luci. Ne radi se o gradu koji po mnogim parametrima, a među kojima svakako prednjače rezultati u oblasti formalnog obrazovanja, životne okoline i prirodnog rasta, prednjači i među najviše kotiranim izraelskim municipalnim jedinicama jeste. On i po svojoj lokaciji zaista je više nego optimalan, jer se nalazi u centralnom delu zemlje, na pola puta između Tel Aviva i Jerusalima, i na svaki način je infrastrukturno povezan sa svim delovima zemlje, a posebno sa ovom centralnom obloću koja jeste najrazvijenija, odnosno koja najviše konvinira za sve vrste oblasti i saradnje, ali ja naravno pre svega imam u vidu privrednu saradnju i kao što smo naveli upravo saradnju u oblasti obrazovanja i kulture.
Ja se zahvaljujem na ovom javljanju i naravno kao što smo se i unaprijed dogovorili, pratit ćemo zaista ovu saradnju koja je, mogla bih reći, nekako i više dimenzionalna i kao što ste sada rekli, to je jedna lepeza saradnje i raznih institucija na polju dobrih odnosa dva grada, Banja Luke i Modina.
Dozvolite na kraju samo da dodam da je gradonačelnik grada Modin Makabim Reut već potvrdio i zvanično svoje učešće na pomen, odnosno porastosu u spomen području Donja Gradina 1. maja ove godine. On će biti samo deo izraelske delegacije koja će biti i na nacionalnom nivou, a u kojoj će se priključiti i čelnici Svjetskog jevrejskog kongresa. Dakle, nama je bitno da ova vrsta saradnje ima kako vertikalni, tako i horizontalni karakter, ali pre svega i iznad svega jedan kontinuitet koji je multidisciplinaran, ali evo vreme pokazuje da se sve više ljudi po resornom karakteru povezuje, što samo po sebi daje i inicijalne rezultate. Jer ne treba zaboraviti da država Izrael je naravno u izvesnom smislu i pre svega sveta zemlja, znači svaka poseta naših ljudi, posebno oni koji dolaze iz sistema formalnog obrazovanja, ima u sebi i taj jedinstveni duhovni karakter, nešto u čemu se prožima i produvljavanje njihovog identiteta i nečega što je za njih zaista svakidašnja prilika za njihov budući razvoj i viđenje samih sebe.
Naravno da je tako i mi imamo kontakte sa ljudima koji se vrate iz svete zemlje i koji su na neki način učesnici ove saradnje i zaista su i obradovani i ne mogu čak ni riječima opisati koliko im je bilo zadovoljstvo da posjete Izrael. Kako ste rekli, i ovaj nekako multidisciplinarni karakter, a s druge strane ovo o čemu ste sada pričali, da je Izrael sveta zemlja.
Ono što je najbitnije to je da mi zaista pridajemo ovom obrazovnom aspektu posebno značaj u okviru nje.
Aleksandre, ja vam se zahvaljujem na ovom javljanju i nadam se da ćemo i mi nastaviti naše čujanje preko Talasa Radio Svetigore kroz emisiju Jerusalim od zlata, kao upravo što ste i vi pričali o kontinuitetu multidisciplinarne saradnje dva grada, Banja Luke i Modina.
Sa najvećim zadovoljstvom i srdačan pozdrav iz sunčanog Tel Aviva.
Jerusalim od zlata.
Slijedi, poštovani slušaoci, prilog Radio Televizije Republike Srpske. Novinar Vesna Zec je uradila prilog o tome da već 5 godina postoji pismo namjere između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Jad Vašema o obrazovanju holokausta.
Holokaust je našoj djeci danas poprilično nepoznat pojem. O stradanju Jevreja, ali i ostalih naroda u Drugom svjetskom ratu u udžbenicima samo šture informacije, puko nabrajanje događaja.
Već 5 godina postoji pismo namjere između Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Jad Vašema o obrazovanju u holokaustu, a značajnih pomaka nema. U ministarstvu tvrde da u pismu mnogo toga nije definisano i da sve usporava proces reforme obrazovanja kod nas, a on je decidan da djecu treba rasteretiti, a ne opteretiti dodatnim sadržajima.
Sada ćemo čuti Irenu Soldat Vujanović, pomoćnika ministra kulture i prosvjete Republike Srpske.
Zbog toga se niko do sada nije usudio da optereti djecu sa nekim dodatnim nastavnim programima dok se ne sagleda osnovni paket. Kad je to sagledano normalno, onda se išlo u drugu fazu.
Plan i program obrazovanja o holokaustu nije lokalna stvar, već evropska obaveza. Nijedna zemlja ne može sama da je sprovodi, već u saradnji sa Jad Vašemom ili Međunarodnom radnom grupom o obrazovanju o holokaustu. Nekoliko ljudi sa naših prostora već je iškolovano u Jad Vašemu, a obrazovni materijali prevedeni na srpski jezik. Protosinđel Jovan Ćulibr, koji je već duže vrijeme u Jad Vašemu i mnogo toga uradio za Republiku Srpsku, kaže da su svi ti prevodi prilagođeni za srpske udžbenike.
U tom pogledu perspektive Republike Srpske su veoma jasne i veoma dobre i radi se o i koraci koji treba da se preduzmu su vrlo jasni i zavise isključivo od naše volje.
A volje imaju udruženju Nefeš Haja, podsjećaju na nerealizovano pismo namjere i na šanse koje ima Republika Srpska, ne koristi ih.
Slušamo i Miru Jovanović ispred udruženja Nefeš Haja.
Obrazovanje o holokaustu je ušlo u nastavne planove i programe, naravno u Njemačkoj, ali tako isto u Latviji. Isto tako postoje specijalni seminari za nastavnike, ne samo istorije, nego i književnosti i likovnoga i tako dalje.
Pobližna tema holokausta zahtjeva mnogo više od onog što stoji u obrazovnom procesu u ovom trenutku. Upravo zbog toga ministar imao niz sastanaka i dogovora, pa između ostalog sa PP zavodom, prosvjetno-pedagoškim zavodom, koji će morati poraditi na standardima za dodatnu temu koja će biti u sastavu određenog predmeta i gdje će u obrazovanju obaveza biti proučavanje teme holokausta i genocida.
Srbija ima i dan holokausta 22. april. Kod nas stoji pismo namjere i čeka neke bolje dane i reformu obrazovanja. Svi su ipak saglasni u jednom da mnogo treba uraditi na obrazovnom planu i da u zemlji koja je, nažalost, osim jednog školskog časa, neka čak ni jednog, ne izučava holokaust. Nešto što prije treba mijenjati, prije svega da se zna i da se zlo ne ponovi.
Thank you.
Jerusalim od zlata.
Bivši kapetan mađarske žandarmerije Šandor Kepiro ponovo će se naći pred sudom povodom optužnice za učešće u ubistvu više od 2000 ljudi, uglavnom Srba i Jevreja, u Novom Sadu u januaru 1942. godine, saopštilo je mađarsko tužilaštvo. Tim povodom je protosinđel Jovan Ćulibrk, sekretar odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, govorio za radio Slovo Ljubve. Razgovor je uradila Sanja Lubardić.
Mađarsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg kapetana fašističke žandarmerije Šandora Kepiroa zbog ratnih zločina u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Kepiro, koji sada ima 96 godina, tereti se da je januara 1942. godine učestvovao u Novosadskoj raciji, u kojoj su pripadnici okupacionih snaga fašističke Mađarske ubili i pod led Dunava bacili više od 2000 Srba, Jevreja i Roma. Fašistička racija tokom januara 1942. sprovedena je i u Šajkaškoj oblasti i u Bečeju, ukupno ubijeno je više od 4000 ljudi. Kepiro je peti na listi najtraženijih odbeglih fašista iz Drugog svetskog rata, za kojima traga ugledni centar Simon Wiesenthal. S ovim centrom možda i najaktivniju saradnju u ime i ispred Srpske pravoslavne crkve ima sekretar odbora za Jasenovac, protosinđel Jovan Ćulibrk, koji je uživo na telefonskoj vezi iz Jerusalima. Pomaže Bog oče.
Bog pomogao.
Kakav je vaš komentar na ovu vest iz Budimpešte?
Pa znate kako, komentar treba tražiti i vidjeti kada, ako neko prati Facebook nalog Centra Simona Wiesenthala, gdje se iz sata u sat objavljuju vijesti iz svih krajeva svijeta, znači od poljskog do jezika, do južnoameričkih medija. Doslovno desetine svjetskih medija su prepravljeni vješću o optužnici protiv Kepirova i mislim da se radi o jednoj velikoj pobjedi.
Kažu brojni analitičari ovih događaja da je upornost i centra Simon Wiesenthal, onih koji su potomci žrtava i Srpske pravoslavne crkve kojim svake godine služi parastos, možda bila i presudna, jer on ima 96 godina, ako se ne varamo, dva puta je osuđivan, nikada nije služio svoju kaznu.
Prije svega je to bio zajednički poduhvat. I to je ono što je na kraju, mislim, donijelo rezultate. Ti ljudi su zajednički stradali i mi smo ih onda zajednički tražili onoga koji vrše zločin nad njima. Centar Simon Wiesenthal je uspostavio prvu kontakt sa odborom za Jasenovac i prva tri dolaska gospodina Efraima Zurofa u Srbiju, naročito najviše vezana za Kepirova, bila su potpuno koordinisana od strane Srpske pravoslavne crkve. I ako moram reći da je zaista od samog početka i država, počevši od predsjednika Srbije, pokazala veliko zanimanje. Naravno, u tom posredništvu i radu najviše je, i što je prirodno, se potrudila eparhija Bačka i njen episkop, jer se konačno to sve zbivalo na njenoj teritoriji. Međutim, zaista da je inicijalni kontakt i rad je zaista bio Srpske pravoslavne crkve u ovom slučaju. Zašto? Postoji jedan dug period u našoj istoriji kada su zločinci, znači posle 48. godine, kada su zatvorene komisije za istraživanje zločina od 48. godine pa za sve osuđenje Andrije Artukoviću. Zločinci iz Drugog svjetskog rata bili su sigurno ne prva tema tadašnje Jugoslavije. I žrtve, potomci žrtava, nisu imali priliku da osjete pravdu. Zbog toga postoji jedna duboka frustracija i žrtava i njihovih potomaka i zbog toga je bilo potrebno da se i ova zemaljska pravda vidi, da bi ljudi pokazali, da bi ljudi vidjeli da je moguće. I ne treba govoriti pa šta on sada ima 97 godine. Upravo je to stvar da je i na samrtnoj postupke on neće biti slobodan od pravde. i to je važno i zbog ovih posljednjih ratova. Da smo naučili da je to proces koji traje. Da je to naučili da budemo uporni, stameni i koncentrisani u tom pogledu. I nastavit ćemo tako.
Oče Jovane, da li se može očekivati da i u samom suđenju Srpska pravoslavna crkva dobije neku vrstu zadatka od tužioca? Da li se traži nekakvo svedočenje od vašeg odbora ili od bilo koga iz naše crkve?
Iskreno da kažem, ne znam, zavisi od toga kako je tužba postavljena, ali u svakom slučaju će i odbor za jasnovaciju cijela pravoslavna Srpska crkva sigurno sa pažnjom pratiti proces, a ne bih se čudio da pošaljemo nekog ko bi prisustvovao u procesu.
Naravno, ono o čemu smo godinama pričali, eto, konačno nekakvog rezultata za koji je čitav svet čuo.
Gospodin Efraim Zurov je mene izričito i lično zamolio da svima u Srpskoj crkvi prenese njegovu duboku zahvalnost, jer kaže posebno kada se radi o zločinima nad Srbima, on je uvijek imao rezultate i toga ovako to je posebno ističe u svakom priliku.
Još jednom naša zahvalnost za vaš trud i ovo uključenje i do sljedeće prilike. Zbogom.
dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 80. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim od zlata.